Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau, Adel.
Čau, Daši.
Dnes nás čaká rozhovor s Miškou Šiškovou, ktorá je jedna z dvoch zakladateľov, partnerov DNA Era. A my sme, to bol veľmi zaujímavý rozhovor, lebo ona je vlastne veľmi zaujímavá aj tým, čomu sa venuje, teda tým, že je genetička a že sa venuje tej DNA. A zároveň to bolo veľmi zaujímavé tým, aká je ona mama, a že je zároveň podnikateľka. A celé to tak krásne podľa mňa vypalilo ten rozhovor, že je extrémne farebný, ale každá tá časť ma proste totálne bavila.
My sme sa tam s ňou hrozne veľa zamotali aj do takých akože praktických vecí materstva, si pamätám, že to bolo také hrozne milé a nenútené, že sme sa potom vlastne vždy nejakou obklukou vrátili na zbytnej téme, ktorú sme riešili. A otvorili sme vlastne tých tém asi tak podľa mňa tak pre milión minimálne.
Úplne sa teraz zamýšľam, že jak sme sa vlastne dostali k tomu, že sme sa bavili o tom, ako je každé naše dieťa úplne iné. A to sme sa ešte nebavili o tej DNA, hej?
Vlastne vidíš, áno.
Áno. No, ale my vlastne skôr, než sme sa pustili do nahrávania tohto dielu, tak my sme si tie DNA testy aj urobili. A výsledky boli celkom zaujímavé. Tebe to vlastne dodalo taký ten celkový obraz k tomu, k tej tvojej trombóze. Tak povedz ešte o tom niečo.
Áno, áno, no my sme vlastne, ja sa priznám, že ja som Mišku mala vyhliadnutú ešte predtým, než sme sa začali teda baviť z DNA, že by sme si spravili aj tie testy, lebo ona je teda akože genetička, vedkynia a ešte navyše aj mama. Tak ja som rozmýšľala nad tým, že však by sme ju pozvali a potom oni sa ozvali, že teda, že či by sme nespravili si aj tie testy. A mne to bolo také, že až akve, tak DNA testy, nie, no tak si spravíme. Akurát, keď prišli tie výsledky, akože keby som ich bola mala predtým, než som bola tehotná s ktorýmkoľvek dieťaťom, tak minimálne by som mala za prvé väčší stres z toho, že či bude akože všetko v pohode, čo sa týka otehotnenia a tehotenstva. A aj zároveň by som asi mala väčší rešpekt, čo sa týkalo tých mojich krčových žil. Pretože mne sa tam presne potvrdili tie veci, ktoré som nakoniec zistila až vďaka alebo kvôli tej mojej tromboze po druhom pôrode. A síce, že mám vyššie riziko ischemické choroby srdca, potom ešte nejaké ďalšie s tým spojené kardiovaskulárne problémy, plus mi povychádzali také tie malé hinty, ktoré by mohli povedať tomu lekárovi môjmu, že u mňa je teda predispozícia na trombozu. A jedným z nich je napríklad to, že mám predispozíciu na nižšie hladiny vitamínu B9, čo je ten folát, ktorý každý vie, čo to je, lebo že každá tehotná žena prvé, čo dostane, je kyselina listová.
No len vieš, väčšina ľudí nevie rozdiel medzi kyselinou listovou a folátom.
Tak, no a presne ten folát je vlastne tá aktívna forma kyseliny listovej, ktorá je buď teda zo stravy, alebo je to už z takej tej lepšej verzie kyseliny listovej, ktorú si môžeš kúpiť, je samozrejme trošku drahšia, takže väčšinou sa na to vyprdneš a kúpiš si tú obyčajnú. No lenže strašne veľa žien je, myslím, že tam bolo, že okolo tretiny populácie má tú nižšiu vstrebávateľnosť v rámci organizmu. No a ja som teda jedna z nich. No a keby som si to bola, alebo teda nie ja, lebo však ja by som to nebola vedela, ale môj lekár, keby si celú tú skladačku tej DNA Eri zobral a všetko by si to tak dal do súvisu, tak by mu bolo absolútne 100% jasné, že u mňa je tam niečo, čo smeruje k tromboze. Čiže keby som bola, keby bolo keby, tak som sa mohla vyhnúť tomu, že musím doživotne nosiť pančuchu.
Ale ty si inak taká obozretná, že ty si aj tak dávala pozor na ten folát. Ani si nevedela, že sa ťa to týka.
Áno, ja som, vieš čo, ja som taký akože v tomto zrovna som taká hyperaktívna, že som si ho dávala ten folát. Takže našťastie som s tým nemala problém ani teda moje deti, ale hej, keby som si ho nebola dávala, tak som mohla byť jedna z tých, ktorých deti majú nejaký problém s tou...
Ale veď ty furt žereš penat.
Áno, karfiola. kučeravý kel.
Kučera Mikael. Hej. Inak, akože táto zražanlivosť krvi, to tam aj mne vyšlo, ale ja keď som dostala akože na začiatku tie výsledky, tak to bolo také, že OK, že toto mi vyšlo riziko, že mi tam vyšlo proste vysoký tlak, by tam vyšiel cholesterol a to boli také veci, že ja mám celý život nízky tlak, cholesterol mám tiež nízky, akože najvyšší tlak som mala, raz som mala 130 a to bolo len vtedy, keď mi ten doktor tak nečakane povedal po hlavie dieťaťa. To som mala 130 na 80, akože vždycky tak 110, vieš. A že mňa sa tie výsledky, som mala taký dojem, že ani mi to akože nič moc nedalo, hej. Ale potom vlastne, keď som si to pozrela, vlastne mi tam vyšli aj tie krčové žily, tam mám aj akože vyššiu zrážanlivosť krvi a máme to vlastne aj v rodine, tak predsa len som sa na to opýtala aj môjho gynekologa, ale teda tým, že ja už som sa vlastne sledovala na hematológii kedysi a bol to vylúčené, tak povedal, že tam sa to akože nezvykne meniť, že to je asi v pohode. Mm-hmm. Ale že tam som hneď prvýkrát použila tie výsledky a potom druhýkrát mi vlastne to tak napovedalo, keď jak ma furt páli tá záha, ale vlastne stále jediný spájajúci prvok je horizontálna poloha, že ma to začne proste páliť, keď proste ležím, hej. Ale že tým, že mi tam vyšlo, že intolerancia na laktózu, no dobre, tak to nejem, a lepok, tak som aj vedela, že na čo sa mám zamerať. Že to je super, že keď vieš, že máš predispozíciu na nejaké intolerancie, tak je to oveľa ľahšie, ak si chceš vlastne upraviť strávu a zistiť, že čo ti robí zle, ako keď musíš ako keby vylúčovať všetky alergény postupne. Že ti to vie super napovedať. Takže hoci som si na začiatku myslela, že no tak akože nijak to môj život neovplyvní, tak už dvakrát som sa o tie výsledky vedela pekne oprieť.
Mne sa na to celkom páči aj to, že ti tam vyjdú tie predispozície na, lebo ono to nie je diagnostika, hej, tak ako si ty hovorila, že tam sa ti vlastne ukazuje nejaká pravdepodobnosť toho, že máš nejaké riziko nejakej, či už choroby alebo niečoho pozitívneho, že není to len, že same negatívne veci sa tam dozvieš, ale mne sa napríklad páčili aj tie výsledky ohľadom hladiny vitamínov a minerálov. Mm-hmm. Lebo presne som tam zistila, že jednak tá B9 mi tam vyšla, ale vyšla mi tam aj B6 a magnézium. Mm-hmm. Čiže mám nejakú genetickú predispozíciu na to, že budem mať nižšie hladiny horčika, lebo moje telo asi ich nevie tak dobre spracovať a ja neviem čo využívať. Takže som presne odtedy si dávam fakt pozor na horčik, lebo viem, že horčik je tak zásadný minerál, že jeho nedostatok by ma mohol mrzieť. A o to viac si na to dávam teraz pozor, že si myslím, že tiež je to taká vec, ktorá, jasné, keď dojdú tie výsledky, tak ťa to tak na poli vystraší, nie? Ja som celý večer som rozmýšľala, že Ježiši Maria, ja budem mať hen takú chorobu a takúto chorobu, nie? Ale vlastne je to super nástroj na taký celkový obraz toho tvojho zdravia a aj toho, že keď chceš so sebou niečo robiť, tak vieš presne, že na čo sa máš zamerať. A už ti to tam aj niekde v tej hlave zostane a vždy si hovoríš, že a tak, akože asi by som si mala dávať pozor na toto, alebo na hento, alebo na tie kardiovaskulárne, alebo ja neviem presne, že cholesterol, keď ti tam vyšiel, tak vieš, že na čo sa máš akože pozerať a na čo sa máš vykašľať a čo máš naopak robiť viac.
Obzvlášť v tomto období, že? Keď sa blížia Vianoce a Silvester a tá strava bude iná ako po väčšinu roka, čo je normálne.
Však my máme šnitl so šalátom každý večer.
No a teraz bude také krásne premostenie, lebo v súvislosti s týmto asi už skôr takým silvestrovským obžerstvom alebo možno aj nejakým novoročnými predsavzatiami, tak a ak budete si doobjednávať nejaké potraviny u Grizzly, tak nezabudnite na náš stály kód mamagang.sk a mamagang.cz a určite tam okrem teda ohňostrojov a prskaviek zoženiete veľa vecí, ktoré sa vám na Silvestra zídu.
Tie tam ináč nekúpite, keby ste ich tam hľadali. Nie.
Ale oriešky, tortily a ešte nejaké, ja neviem čo tam, pesta, natierky.
Áno, ináč ja som si strašne na
olivy.
To, ja som si strašne zvykla na Grizzly nakupovať všetky možné tie české a slovenské natierkové firmy a som z toho úplne nadšená.
Živina a hradecké delikatesy myslíš?
Aj tých, áno. A aj Green Apotheke má tiež dobre. Môj muž, ktorý akože, keď mu povie, že si má dať nejakú zeleninovú fazulovú pomazanku, tak ti povie, že či si sa s koňom zrazila. Ale normálne som mu to minule naservírovala, zjedol to. A hovorím, že To bolo jaké dobre, to čo v tom bolo?
Tak to si si na Grizzly kúpila dobrý pocit, hej?
Nie, kúpila som môjmu mužovi, one, som kúpila hodinu života a namiesto klobásky si dal one, vieš, fazulu.
Áno, už sa nemusím bať DNA testov. Už zjedol fazulu.
Presne. Ale ináč on akože je aj vegetariánsky, aby ste si všetci nemysleli, že on do seba furt len tie stejky cpe.
To len predo mnou hovorí, hej, že len meso je.
On ťa tak rád provokuje, vieš.
Hej, hej, hej.
No a to sa tento rozhovor zvrhol už do úplne iných strán, ale ešte, keď už sme boli pri tých grizloch a všetkých tých strukovinách, tak jeba keby si niekto išiel od ťa objednávať nejaké strukoviny, tak nezabudnite na tú značku, čo som už miliónkrát dávala do storiek, volajú sa, že Auga. Zrovna aj teraz máme z nej polievku, cicerovú, a oni sú proste fakt najlepší.
Mm-hmm.
Úplne, mm-hmm. Že tak brutálne dobre spravené tie strukoviny. Sú chutné, sú chrumkavé.
Sú... Hej, nie sú rozvarené ani nesmrdia.
Takže keď niekedy budete skúšať, tak určite neobíďte tú Augu.
Jo, ale tie polievky mi teda moc nechutili. Tie ako keby polotovary.
Aha, tie hotové. Ešte ja som iba tie strukoviny a ešte také, no. Že fazule v pečené fazule v paradajkovej omočke, tie sú vybudné.
Áno, áno, aj, a áno. Ešte aj tie šampiňony nakladané. Mm. A ježiš, najobľúbenejšia Vincentová cvikla v jablkovej šťave.
O, ináč áno, tá je výborná.
Takže potom tam nahoďte mamagang.sk, mamagang.cz a budete mať 10% zľavu.
Ešte by sme vám chceli povedať, že tento úvod bol asi tak tematicky bohatý, ako diel s Miškou.
Krásne premostenie. Takže nech sa vám dobre počúva.
Užite si ho. A šťastné a veselé.
Šťastné a veselé.
Ahojte, dobré ráno, dobrý deň. Dnes nahrávame z... Podľa mňa prvýkrát nahrávame s vedkyňou, Daška, ináč. Teda, akože však aj psychológovia vedia byť veci, ale s takouto ozajstnou, čo chodí do labákov.
Ja už nechodím do labákov.
Tak chodila.
Chodila, áno.
Každopádne, nahrávame s Miškou Šiškovou. Michaela je CEO takého slovenského startupu DNA Era. Je vyštudovaná genetička, je laureátkou Forbes 30 pod 30 a aktuálne je nominovaná aj na podnikateľku roka v trende. DNA Era, ak ich nepoznáte, tak sú to DNA testy zamerané na genetické predispozície zo slín a môžu odhaliť až 110 predispozícií z oblasti zdravia, životného štýlu, športového potenciálu a čoskoro aj mentálneho zdravia, čo je veľmi zaujímavé. No a Michaela, okrem toho, že má teda takýto nadúpaný životopis, tak ešte v tom životopise nadúpanom má aj dceru, trojročnú, takmer trojročnú, Lucku. Vítaj, Miška.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dievčatá.
Ahoj.
Ja viem, že som toho povedala dosť, ale čo by si chcela ešte, aby o tebe vedeli tí, čo to počúvajú?
Takže asi hlavne som manželka a mama, a teda som aj spoluzakladateľkou našej DNA Era, pri ktorej sa tvárime, že je to také naše prvé dieťa, pretože najskôr bola DNA, až potom sa nám narodilo to naše ozajstné.
Ty vlastne podnikáš s mužom svojím.
Áno, áno, my sme DNA Eru zakladali spoločne v 2018. Čiže je to také, že sme spolu aj v manželstve, aj v tom biznise, čiže je to také zaujímavé prepojenie.
O tom sfér. Sa ešte pobavíme, lebo...
Hej, ja to k tomu tiež niečo.
Môj muž mi minule hovorí, že mohla by si mi spravovať sociálne siete a robiť akože digitálny marketing, a že nie, nemohla.
Asi tak.
No ale prepač, teda, čo by si chcela, aby o tebe vedeli? Ešte okrem toho, že teda DNA Era je tvoje prvé dieťa, Lucka druhé?
Áno, a podľa mňa to sú také najzaujímavejšie veci, ale že čo podľa mňa o mne a veľa ľudí nevie, tak ešte na základnej škole a sme vlastne spolu s našim tímom a boli na celosvetovej súťaži stavby a programovaní robotov a stali sme sa majstri sveta. A v takejto kategórii, to si myslím, že ešte nikto o mne doteraz nepočul, možno akože v okolí, že čo ma ľudia poznajú. Že to je možno taká zaujímavosť, že vlastne u nás v Trstenej na základnej škole sa dejú takéto fantastické veci.
Wow, tak to je haus.
No.
Ja som bola akurát tak na Hviezdoslavovom Kubíne.
Inak ja som raz bola robiť akože hodnotiteľku, lebo sme hodnotili také kompetencie, akože spolupráca a takéto u detí, ktoré súťažili v takéto súťaži a ja som...
No normálne mi išli oči vypadnúť z toho, čo tie deti dokázali, ale nielen ako keby v rámci tých robotov, ale oni boli vlastne, v rámci tohto sa učili spolupracovať, komunikovať, nastavovať si stratégiu a tak.
Áno, áno.
Akože to je
to brutálne. Sú veľmi dôležité veci, hej, veľa skúsenosti.
Hej, akože, takže mala si veľmi dobrý štart.
Áno, musím povedať, že základná škola, že napriek tomu, že to bol ten klasický systém, memorovanie, známky, podobne, ktorý teda ja veľmi nemám rada, a tak, takéto tie nadštandardné, dá sa povedať, aktivity alebo krúžky tam boli naozaj silné, že sa tam zišiel skvelý tým učiteľov, ktorí nás ťahali aj týmto smerom a malo to aj super výsledky, že naša škola vlastne bola známa tým, že oni každý rok boli na týchto celosvetových kolách a obsadzovali tam nejaké miesta.
A kedy začal tvoj vzťah s DNA? Že kedy ťa to začalo tak fascinovať viac?
Ja som mala rada genetiku už aj na strednej škole, mne sa to veľmi páčilo a môj pôvodný zámer bol ísť na medicínu. A pretože môj dedo mal onkologické ochorenie v tom čase, keď som bola na strednej a bolo to naozaj ťažké z toho pohľadu, že videli sme, že mu nevieme nejako pomôcť a ja som chcela viac rozumieť tým veciam, tak som zvrala, že okej, pôjdem na tú medicínu a budem sa to snažiť čo najviac pochopiť. Ale teda na medicínu som sa nedostala, ja som mala druhú školu vybranú biológiu tu na Bratislave, čiže taký všeobecný smer na začiatku. A teda tam som nastúpila a tam som sa prvýkrát stretla aj s genetikou a zo štúdium nádorových ochorení aj z pohľadu biológie. A mne sa to veľmi zapáčilo, že som mala pocit, že v tej vede som ako keby ešte bližšie tomu a ešte viac tomu môžem rozumieť a priamo prispieť ako keby k tomu výskumu. Čiže ja som sa tedy prihlásila k pani profesorke Pastorekovej a na bakalárku, potom aj diplomovku som robila u nich v laboratóriu. A čiže už som tam prirodzene ostala, že tá medicína išla už úplne do úzadia. A katedra genetiky mala jeden z najlepších programov na prírodovedeckej fakulte. Čiže to bolo to také prirodzené smerovanie, že molekulárna biológia, rakoviny a genetika. To sa mi to proste páčilo.
No a vy ste ale to posunuli ďalej, lebo tebe sa to páčilo, dobre, ale kde vznikol ten nápad, že poďme v tom podnikať, poďme to nejak rozbehnúť. A ešte teda s mužom, hej? To tiež zaujíma, ako to tam vzniklo.
Ono to celé vzniklo na vysokej škole. A vlastne jeden z našich docentov sa vtedy akurát čerstvo vrátil z USA a mal tieto testy absolvované tam. Vlastne USA to už frčalo niekoľko rokov a bol z toho úplne nadšený. On vravil, že ako mu to pomáha meniť život, ako sa snaží meniť stravovanie, viac sa hýbe, tiež navštívil ďalších lekárov a tak ďalej. No ja som prišla domov úplne tiež nadšená, že dokelo, že ja chcem tieto testy, ale v našom regióne nič podobné v tom čase nebolo možné. Ale teda k tým testom sme sa úplnou opľukou dostali tým, že mám rodinu USA. Čiže po absolvovaní testu, keď mi prišli výsledky, tak ja som si povedala, že wow, že toto musí mať každý. Že to je proste taká vstupná brána do budúcnosti, hej, že do toho, že čo mám robiť, na čo sa zamerať. Pretože žiť prevencii je OK, je úplne super, ale že toto už presne viem, že na ktoré tie miesta sa zamera, že ktoré tie oblasti sú pre mňa osobne tie rizikové. No a vtedy môj manžel a zahlasil tú vetu, no však si genetička, kto iný by to tu mal doniesť, keď nie ty ako genetik. A tak nejak nám to začalo vŕtať hlave a začali sme dávať tým, začali sme študovať a riešili sme reguláciu, čo vôbec môžeme, čo nemôžeme. Hľadali sme laboratórneho partnera, ktorý by nám vedel spracovať vzorky a my sme dávali teda postupne dokopy software, ktorý by tieto surové dáta z laboratórií dokázal vyhodnotiť už do konkrétnych predispozícií, čiže to je to, čo dneska zákazník dostáva. Čiže není to len tá informácia, že mám zvýšené riziko napríklad na ischemickú chorobu srdca, ale je tam už aj ten popis, čo to ochorenie znamená. Ako často sa vyskytuje v populácii, čo mám robiť, aké sú primárne kroky prevencie. Čiže toto sme už potom celé dávali dokopy podľa najnovších vedeckých štúdií.
Ja som teda čítala, že tvoj muž tiež je vedec.
Áno,
že by ste to vlastne, vám to tak akože zaklaplo?
V podstate že... áno, aj nie. On má skončenú finančnú matematiku tu na Matvize, čiže asi neúplne vedieť v pravom slova zmysle, ale perfektne to zaklaplo, že presne, že on bol taký ten dátový človek, matematika, my sme boli genetici, čiže sme to takto dávali dokopy.
Počujem, mňa aj zaujíma, že keď ale tie testy existovali v zahraničí, že nebolo by jednoduchšie to len ako keby doniesť na Slovensko, to, čo už existovalo, lebo vy robíte vlastne, to je aj zaujímavé na tom, že vy robíte vlastne aj celú tú prácu na pozadí, hej? Že vy vlastne robíte aj tú vedeckú prácu.
Určite by to bola cesta, ale vlastne v čom sa my líšime napríklad oproti USA, že tam je veľmi široká zmeska ľudí, či už afrického pôvodu a iných. A my sme ako Európania a Strednej Európe vlastne dosť homogénni. Čiže čo my sa snažíme robiť, aj selektovať tie štúdie na základe toho, že akú populáciu tu my máme, hej? Že väčšina tých štúdií, ktoré my preberáme, je naozaj stredoeurópskeho pôvodu. A zase ďalšia vec, takéto firmy by tu prišla, myslím si, že aj sama Bezna, že napríklad 23andMe, ktorá je veľmi dominantná v USA, a by nás asi ako partnerov nepotrebovala, že keby chceli, tak to vedia prísť. Ale neprišli tu doteraz a už sú na trhu 10 rokov, že vlastne tá Európa není pre nich, neviem, či zaujímavá, nevieme z akého dôvodu, ale nie sú tu. A sú tu do tej miery, že ponúkajú len testy pôvodu, ale tie zdravotné veci a všetky veci naokolo tu neponúkajú.
No a ty si teda podnikateľka, genetička, hej, asi primárne, čím by si no, sa definovala, alebo podnikateľka?
Už asi skôr tá druhá stránka, tá podnikateľka, aha, že máme v týme interných genetikov. Čiže už tá genetika pre mňa nie je úplne na tej dennej báze, aj keď akože mám s ňou kontakt, ale už skôr tie biznisové veci momentálne.
No ale začala si vlastne v 2018, hej?
Áno.
A v 2020 marci sa ti narodila dcéra.
Tak.
To znamená, že si už v 2019 bola tehotná. Viditeľne.
Áno.
A teda aj cítilne asi fyzicky, že si to cítila. Čiže moja otázka je, že ako si toto zvládala? Pretože pre mňa tá predstava, že rozbiehaš takýto časovo a aj finančne a aj viac menej, že mentálne náročný biznis s tým, že už si tehotná a čakáš teda to bábo, tak to je pre mňa akože veľmi obdivuhodné a viac menej aj nepredstaviteľné akože v mojej situácii. Že ako to, aké to bolo? Ako si to sklobovala?
Ja som sa na to vôbec nepozerala, takže som tehotná a je to že teraz koniec. A tým, že sme tam boli s manželom obaja a už sme si postupne vyskladávali ten tým, tak som sa snažila aj nejak pozadí hľadať tie riešenia, že ako by sme mohli fungovať. Čo bolo náročné, tak to bolo hľadanie investora, pretože už tehotná s brúškom, tak mali sme aj negatívnu skúsenosť tým, že vyslovene som od jedného investora dostala a pri rozlúčení, že no tak s týmto brúškom to môžete rovno celé zabaliť, pretože startup nikdy fungovať nebude. A vtedy prišlo také, že dokielu, že máme fakt šancu, že nebrzdím ten startup ja, že prišlo takéto pochybovačné. Pričom mali sme za sebou aj veľmi fajn rokovania, že vôbec to nebrali ako problém, však na konci dňa, že aj my chceme mať rodiny ako podnikatelia, aj vedieť, je to úplne prirodzené. Ale bola tam teda aj takáto negatívna skúsenosť, tedy naozaj prišli tie momenty, že človek si poplakal a že má to celé zmysel. Ale keď sa narodila ľudské, tak vlastne mal som nejaké 3-4 mesiace, volal akurát Dano Gašper a zrovna sa rozplakala, tak si vravím, že dobre, super, že ďalší investor odpálený asi. To som volala 10 minút neskôr a on hneď úplne, že s kľudom mi vraví, že že to je úplne v pohode, že ja mám tiež čerstvo dieťa, že veď dieťa to je úplne tá najkrajšia vec, že pohoda, proste zavoláme si neskôr. A v tomto som bola rada aj za pandémiu, že ja som mala ľudskú v nosiči, my sme preskakali na Fitlopte väčšinu meetingov. A každý mal proste okolo seba tie deti a nikto to potom neriešil, že je to nejaké zvláštne. Čiže v tomto som bola smer aj vďačná, že proste ten pohľad sa na to zmenil istým spôsobom. A dnes môžem povedať, že ľudská má teda za sebou od rokovaní s investormi, podpisovaní zmluv, hiring nových ľudí, že má také cevečko, čo si všetko, čím si všetkým prešla. Čiže bola od začiatku a stále je súčasťou našej firmy.
A vy s mužom ako zvládate spoločnú starostlivosť a zároveň spoločné podnikanie?
To je dobrá otázka tiež, lebo ľudka bola dieťa, ktoré nechcelo byť nikým iným, len akceptovala mňa a Jakuba, čiže žiadna babka veľmi dlho neprichádzala do úvahy, nie je to ešte nejaký, že úplne cudzí človek, opatrovateľka a podobne. A čiže my sme to vždy riešili, tak, že naozaj sme nás snažili naplánovať meeting na spánok, keď som vedela, že bude v nosiči a bude spať na to tiež, myslím, že roku a pol iba v nosiči spávala, že nič na neakceptovala. A čiže buď sme to takto riešili, alebo sme sa naozaj striedali, že keď teraz idem ja, ty budeš s ňou a potom sa znova prestriedame. Ale teda naozaj bolo pre mňa dôležité, že nastaviť si hlave, že tie moje priority, že čo je teraz moja priorita. Uh-huh. A to som si povedala, že áno, dieťa je teraz moja priorita, že som tu pre ňu potrebujeme. A biznis je dôležitý, ale vždy počká a vie ma zaskočiť ako prípadne. Uh-huh. Čiže pre mňa bolo toto tak, že uvedomiť si, že čím chcem byť prioritne a v tom období to bola moja dcera a potom môžem riešiť ostatné, keď viem, že ona je v poriadku.
A to už len to uvedomenie odburáva veľkú časť stresu.
Presne.
Aj keď sa nič okolo zmeniť nemusí, že?
Tak, presne.
A mali ste aj nejaké také, že praktické, ja neviem, ja som taká, že ja furt chcem nejaké nástroje. Ale že či ste mali nejaké, ja neviem, že ste mali zdieľané kalendáre alebo nejaké praktické, ja už neviem, že každý týždeň v pondelok ráno si sadneme za kalendár a povieme si, že toto je no go, tuto musím byť a toto môžem vynechať a proste keď príde choroba, tak sa prestriedame takto.
Áno, akože v podstate to máme aj doteraz, že stále si zdieľame kalendáre, vidíme, že kto kedy ako môže, prestriedávame sa a čo bolo ešte možno také vtipné, my sme mali veľa meetingov, napríklad keď už bola väčšia na detskom ihrisku, hej, že náš Dominik a šéf marketingu by o tom vedel rozprávať, že normálne business meeting na detskom ihrisku, ľudka sa hrala v piesku, my sme riešili veci. Čiže dá sa to aj s dieťaťom.
Dobre, to je milé.
A teraz, keď sme hajrovali veľmi super babu z Polska, vlastne prvého polského človeka, tak tiež, že to máma má dve deti, dve malé deti do 3 rokov a sme vravali, že presne, že neboj sa, že máme so sebou meetingy na ihrisku, že proste to nejako vymyslíme, hej, že chápeme pozíciu, že áno, dieťa býva aj choré a podobne, takže tak bola taká rada, že sme proste takto friendly nastavení voči deťom.
A teraz, keď už má na viac ako 2,5 roka, tak už máš aj nejakú pomoc? Už niekde je v nejakom zariadení alebo...
A nie vo škôlke ešte, by sme chceli od budúceho roka, akorát sme v procese výberu. A pomoc, momentálne sú najväčšia pomoc babky asi. A teda ona má momentálne... tri dámy, ktoré akceptuje, alebo respektíve, ktoré má momentálne vyspávať, že možno aj viac rada ako mňa, že keď ich vidí, tak ja som úplne, že vedľajšia kolej, to je babka starka a jedna kolegynka z práce. Čiže tieto dámy sú také, že number three, keď niečo potrebujeme, tak voláme.
Aha. A to je veľmi príjemné počuť, že mama dokáže rozbiehať veľký biznis a zároveň ako keby akceptovať tú potrebu blízkosti, ktoré dieťa má a hľadať spôsoby, ako to urobiť, aby to proste fungovalo na obi dvoch stranách.
Hej, že pre mňa to bolo naozaj veľmi kľúčové, že aby bola ona v pohode a videla som, že je veľmi kontaktná, že naozaj neakceptuje nikoho. To je možno, že 3 mesiace dozadu, čo ona začala rada tráviť čas s babkou, že je bez nás, že to naozaj užíva, že nás pošla preč, že som rada s tou babkou. Čiže dovtedy sme to riešili tak, ako sa dalo, aby bola v pohode.
Ja som sa chcela ešte o tom mužovi, vieš, lebo ja som tak rozmýšľala, vieš, že akože on je tá finančná matematika, hej, takže akože programátor a ty vlastne si sa venovala vlastne DNA, tak ste to tak spojili perfektne do takého podnikania. Teda ja by som späť som nechcela podnikať. Aj ty zvyšom. Ale ja som nie, tak úplne rozmýšľala, vieš, nad nami, že v čom by ste si vedeli akože predstaviť spoločný biznis, ale nie, že mu robíš social, vieš. Ale že ty s Mišom spolu ste proste robíte nejakú firmu.
Akože my teraz som zrovna otáčala jednu myšlienku. Uh-huh. Hej, otáčam stále. Ešte uvidím, kedy ju dootáčam. Keď mi vyzdravajú deti, čiže približne v 2058. sa vám ozvem potom.
Okay.
Ale, hej, niečo som tam otáčala a akože asi by sme do toho, že išli spolu, hej, ale skôr by som mala jeho ako takého konzultanta, hej, že
aha, možno, okay,
vieš, že niečo takéto, že nie, že máme presne rozdelené, že ty robíš toto, ja robím toto, ale že skôr by som do toho išla ja a on by bol taký ten, ktorý by mi v tom robil strategického poradcu, lebo však akože asi by som od neho nechcela, aby mi písal newsletter alebo čo, vieš. To je moc drahé od neho. Ale neviem si predstaviť, neviem si predstaviť, že by sme si vlastne rozdeľovali nejaké kompetencie, že to, alebo aj riešili nejaký taký ten proste, hej, že konflikt v biznise, že to je proste také asi náročné. Ako to robíte vy?
Tak máme v podstate také, že viem, v čom je dobrý Jakub, viem, v čom som dobrá ja. Našťastie to máme, že úplne rozlišné veci, že Jakub je taký kreatívny človek, on rád vymýšľa, má nápady, ale už ich nevie dotiahnuť do konca. A ja som presne tá, že viem sledovať deadliny a viem ho ponaháňať aj zvyšok týmu, že toto musíme vysekať ešte a tak. Čiže v tomto sme dosť rozdielne, myslím si, že to aj pomáha. A jasné, že máme aj nezody, že on má iný pohľad na vec.
Môže to pomáhať, ak to takto beriete a máte takéto uvedomenie, že viete o tých svojich rozdieloch a že sa doplňajú. Ale inak to môže byť aj úplne odlišný pohľad na riešenie.
Áno, a to aj často býva, no? že máme veľakrát iné pohľady na to, ako by sme mali teraz riešiť nejaké smerovanie a podobne. Ale vždy je to o tej dohode, že napísať si pre a proti a naozaj to nejak striezvo hlavou sa snažiť a vydebatovať, vydiskutovať.
Že ak nebudeme expandovať do Polska, tak týždeň nedostaneš teplú večer.
Napríklad. Hej.
Príklad rešpektujúcej celého prístupu. Áno,
aj vo vzťahoch. Aj vo vzťahoch, hej. Takéto dohody. No, dobre, mňa ešte zaujíma, že čo je vlastne vaša teraz taká vízia?
Tak našou a takou dlhodobou víziou je, aby sa DNA testy stali takou, alebo nie že DNA testy, ale aby sme sami ako firma stali prostriedkom na kontinuálnu a preventívnu zdravotnú starostlivosť a DNA testy sú jedným kľúčom k tomu, aby sme boli nielen tu naše Slovensko, Česko, ale aby sme boli medzinárodní, čiže napríklad budúci rok otvárame Poľsko a potom by sme chceli mať plány ďalšie trhy, uvidíme podľa situácie. Čiže byť takýmto dominantným hráčom v prevencii a kontinuálnej zdravotnej starostlivosti.
Uh-huh. A také bližšie ciele máte aké?
Asi ten najväčší je tá expanzia do Poľska. Uh-huh. Že to je taký, ja by som povedala, že jedna z najväčších cieľov, že naozaj ísť na ten nový trh a to zabera veľkú kapacitu. A tým, že vlastne my ideme vždy s tým, že chceme mať všetko lokálne, čiže od customer supportu po to, aby ten človek asi mohol tie výsledky čítať v lokálnom jazyku. Čiže toto je veľká cesta.
Ja sa priznám, že ja som ťa mala na shortliste už veľmi dlho, že ťa chceme vyspovedať.
Fakt.
Lebo som vedela, že si jednak aj mama a že ste rozbehli takýto biznis, lebo väčšinou, keď máme nejaké podnikateľky, tak sú to väčšinou baby, ktoré podnikajú s niečím, čo je nejakým spôsobom spojené s deťmi alebo mamami. Hej, že mali sme baby, čo vyrábajú oblečenie, máme v pláne nejaké akože baby, čo robia nosiče a tak, že vždy sa to tak akože točí kvázi okolo tých detí, že začneš to na tej materskej, ale ten tvoj príbeh je presne opačný, že ty si najskôr podnikala a potom si sa stala vlastne tou mamou a zaujímavé ma, že či vieš si seba predstaviť lepšie ako podnikateľku, alebo takto, že či je to vlastne s tým dieťaťom už potom, že jednoduchšie žiť ako podnikateľka alebo ako zamestnankyňa? Čo sú nejaké podľa teba tie rozdiely v tom?
Tak osobne si myslím, že ako podnikateľka je to jednoduchšie, pretože som kvázi pánom svojho času a že viem si to zadefinovať, že ok, teraz nemôžem, je chorá, viem, že to dorobím večer, keď možno zaspí. A viem, že sú dneska zamestnávateľe, ktorí toto akceptujú, možno nie všade, ale už sú aj takí, že je to v pohode, ale mám pocit, že tá voľnosť podnikaní je asi jednoduchšie, ako keď som v bežnom zamestnaní. Teda aspoň ja mám taký ten pocit, že mne to dáva také voľné ruky, že jednak viem pretavovať tie naše nápady a jednak si vieme manažovať ten svoj čas. Čo ale môže byť také
zodpovednosť dvojsť. Zase
je tam. Je tam aj tá zodpovednosť zase, hej, že to sú tie veci, že keď to nespravím, tak má to takéto fuck-upy následne. Hej, alebo tá zodpovednosť, že okay, mám ďalších 10 ľudí v týme, ktorí už majú svoje rodiny, platia svoje hypotéky a si za nich kvázi nejakým spôsobom zodpovedný, že má to takéto tienistejšie stránky, ale myslím si, že pre matku je to pre mňa tak. Aj keď akože nemám to skúsenosť bežného zamestnania, že vlastne my sme hneď počas školy a teda po škole a zakladali DNA-eru. Čiže ja som v tom bežnom zamestnaní reálne bola 2 mesiace, a čo bolo tiež pieži štúdium, čiže nie je úplne bežné zamestnanie.
Hey, lebo keď sa povie podnikanie alebo podnikateľ, tak si predstavíš takého toho akože chlapa, ktorý je tam od rána do noci.
Áno, s kufríkom.
A vidí svoju ženu proste s deťmi večer po zaspatí a dá im pusu a ráno sa akože zase zobudza a odchádza skôr. Tak preto to akože mi príde strašne sympatické, že sa vlastne dá lámať tie stereotypy o tom, že podnikateľ musí byť iba ten, čo obetuje rodinu, ale že podnikanie môže byť aj niečo, čo je v súlade s tou rodinou a dá sa to nejako sklobiť.
Je to o prioritách, vždy je to o prioritách. A jasno, že tej práci by sa dalo byť 16 hodín denne, aj kľudne aj 24, že tam proste vždy je čo robiť, vždy má človek čo robiť, ale aj to o tej priorite, že áno, som aj mama, som aj otec a chceme byť s tým dieťaťom a je pre nás dôležité. Mm-hmm. Čiže.
No a ešte navyše, keď sa bavíme o tom, že teda aká si podnikateľka a ako to sklbuješ, tak dobre vieme, že sa nedá robiť všetko na 100%, hej, že vždy sú nejaké kompromisy, vždy sa niečo musí niečomu podriadiť. A tak ma zaujíma, že ako to máš nastavené s tým materstvom, že aká si ty mama a čo ťa na tom najviac baví?
Uh-huh. No mám pocit, že ako som narodila ľudská, tak som sa veľmi zmenila, pretože vždy som mala pred sebou takú tú tradičnú výchovu, možno ako som bola ja vychovávaná, brala som to, že okej, není to úplne ideál, ale že asi takto nejakým spôsobom funguje. No, ako som narodila, tak som si hneď uvedomila, že okej, že ja nechcem ísť takýmto štýlom, že viem, že moji rodičia robili najlepšie, čo vedeli, ale že chcem byť niečom iné. A tak nejak som sa potom dostala k rešpektujúcej výchove. A myslím, že najskôr som potrebovala zmeniť a stále potrebujem meniť seba, až potom dokážem takýmto spôsobom vplývať na ľudsku. Čiže dúfam, že som dobrá mama, snažím sa robiť najlepšie, čo viem a vraví sa, že aj dieťa najdokonalejších rodičov bude raz mať čo hovoriť svojmu terapeutovi. Takže beriem to tak, že nemôžem byť naozaj vo všetkom asi dokonalá, určite mám veľa svojich chýb, ale snažím sa robiť najlepšie, čo viem.
A ako zvládate obdobie vzdoru? Lebo predpokladám, že keďže sú naše dcery rovnako staré, tak asi to tam bude také podobné.
No jasné. Akože celkom dobre by som povedala, že veľa vecí berieme tak s humorom. Ale je to niekedy, je to náročné, jasné. Ale tak, to bolo veľmi pekné, neviem, už toto písal nejaká lekárka, že dievčatá v tomto období majú mozog a jašterice, že tak sa správajú. Tak ja si vždy predstavím tú ľudku, ak takú jašteričku a jak sa za tým svojím. A, takže áno, akceptujem to, že je to proste, potrebuje si to svoje presadzovať a som rada, že si to presadzuje, že... Lebo on je veľmi taký, že introvertné dieťa a také, že tiché a som sa trošku vždy bála, že či si bude vedieť povedať to svoje, že takú tú asertivitu a myslím, že aj týmto vzdorom si to vie budovať, čiže sa ju v tom snažím akože nejakým spôsobom podporovať. Však chcem, aby bola asertívna, lebo to je hrozne dôležité.
To je zaujímavý pohľad. Inak ty, ja si neviem predstaviť, že zakričala si ty niekedy doma?
Nie, nie, nekričala. Nie.
Áno, nemáš to vo svojej výbave, hej?
Nemám, toto takéto. Nemám.
A že je niečo, čo ťa na tom materstve nejako, že menej baví?
No, mňa napríklad...
Lebo ja napríklad neznášam pieskoviska.
Ježi, tak to áno, ale...
To je úplne normálne, keď si povedal, že máte meeting na pieskovisku, tak ja som nenabehla husina.
Toto ešte akože dávam. A ja čo nemám, akože teraz ľudské má obdobie, že sa chce hrať a rôzne také tie rolové hry a takéto. A ja pritom strašne trpím, že maminka, tu si ľaška, aj teraz si pani doktorka, a teraz toto, teraz toto. Ja, áno, áno, akože viem, že to je pre mňa dôležité, že si tam aj rôzne tie emócie svoje pretavujú a spracováva tak, ale toto je pre mňa úplné utrpenie, ale áno.
Určite
by som rada,
sama.
Keď príde potom aj manžel z práce a môžeme sa presriedať a on je teraz ten pán doktor.
My sme včera išli domov po škôlke a už sme brali aj peca, už to bolo tak neskôr a išli sme a vravím pece, že vôbec sa mi nechce, že ty chod nachystať večeru, ja sa pohrám s Vinným. A Viny na mňa, že ideme sa mečovať a ja, že nie. Nie, že povedz si čítať proste niečo, vieš. A to proste, on sa chce proste naháňať, hádzať sa po posteli a pretikať sa a proste, že prosím ťa, už ako je dosť.
Tak si si rozmyslela to s tou večerou, nie?
No a inak mňa to akože niekedy baví, ale je to o tom, že mňa nebaví vlastne najviac to, keď chce robiť stále dookola to isté. Mm-hmm. A ja si aj tak niekedy akože poviem, že nemôžem to urobiť príliš zábavné, lebo on to odo mňa bude chcieť aj na druhý deň.
Čiže takto strategicky, hej.
Hej, lebo on to chce...
Prihodíš tam zo pár nudných prvkov, hej.
Hej, trošku sa tak akože zastavím a poviem si, že nebudem tak veľmi, ako keby sa akože ponárať do tej hry s ním, lebo potom to bude chcieť odo mňa stále. Akože, my napríklad non-stop si prehrávame scény z filmov, akože... Mm-hmm. Že ako sa Blesk McQueen z Burak pretekal a Burak mu poradil, aby odbočil doprava a Francesco ho predbehol. A my túto scénu, my sme včera 5 koliečok v škôlke na ihrisku, kde som proste musela zle odbočiť.
To je proste... Áno, to sú presne tie momenty, kedy...
To je jedno aká hra, len keď sa to proste stále opakuje. Ano,
to je ináč strašná sranda, lebo toto sme zrovna teraz s Daškou preberali, kým si prišla, že aké sú tie deti strašne odlišné a že ako vlastne aj nás matky to tak frustruje, keď vidíš, že iné dieťa, bože, ono sedí s mamou hodinu a číta si a moje dieťa to nerobí absolútne. Ani náhodou Marieta proste nikdy v živote nevydržala viac jak 10 minút a ona furt prehrňa tie stránky a povie mi, že maminka, ja si musím prehrnúť, lebo ja to chcem pochopiť.
To je dobré.
Ona si prehrnie stránku a pozrie si tie obrázky, vieš. Ju vôbec nezaujíma, že niekde je nejaké písmenko, čo ja čítam. To ona úplne má na haku. A zase si vie presedieť hodiny pri pucliach.
No, to je úplný opak.
A Viny je úplne opačný. Mm-hmm. Že on zase, že si hovorila, no, že pucle absolútne
vôbec,
nič.
Vôbec.
A Marieta má presne takéto tieto, že ona si skladá, ona si normálne skladá také tie drevené skladačky do obrazcov všelijakých a robí si z toho všelijaké, že ona si z toho spraví obrazec a spraví si dráhu a spraví z toho postele pre myšičky a neviem čo. A toto presne, vôbec, že naše absolútne. Deti sú v tomto úplne že odlišné.
Áno, áno.
Takže ak niekedy vidíte, že niektoré deti robia niečo, čo vaše nerobí a už by akože podľa vás malo, tak si spomente na to, čo robí vaše dieťa a možno, že práve zase tie ostatné to nerobia. Len tak, o to
presne, každé má to svoje.
Počuj, teraz som si spomenula, jak pred pol rokom si mi posielala video, jak Marietka nás nakreslila s Vinným. A už sme mali hlavu, oči. Včera prišiel Viny, že ma nakreslil v škôlke a bola to proste, že čarbanica. A ja, že to asi vyzerá jak moje vlasy, vieš? On úplne spokojný. Ale on mi okolo toho porozpráva celý príbeh, okolo tej kresby. ale nič tam nie je.
No ľudské je zase také, že ona zbožňuje čítanie. Uh-huh. A my chodíme kupovať knihy len kvôli tomu, aby sme my nemuseli stále čo dokola to isté. Uh-huh. Mala strašnú hitovku, také možno mesiac dozadu, že Miško hovorí o pocitoch, neviem, či to poznáte.
Áno, áno.
No hej. A toto šlo, že 6-7 krát denne, že maminka uh-huh. o Miškovi a pocitoch. Ste uh-huh. išla, že nie, čo iné, ľudci, poďme.
Myslím,
ale prešlo to. A akože ďalšie knižky, akože máme vždy nočnú stoliku, nachystá už kôpku na večer, čo sa ide, alebo aj pred spaním denným. Uh-huh.
No my si ich akože listujeme, hej, mm-hmm. ale my si musíme rozprávať o tých obrázkoch. Mm-hmm. Že teraz, až teraz, keď máš 2-3 štvrte, tak začína taká, že ti donesie toho kúbka a povie mm-hmm. ti, že ho máš prečítať teda. Ale vydrží tak 5 stránok, že to vydrží a potom mm-hmm. už akože musí listovať zase a popozerať obrázky všetky. Ale mala také tie potulky, neviem, či to poznáte.
Áno,
Ježiši. To ja už keď mi povedala, že chce potulky jesenou, tak mne už sa pretačujú panenky, lebo my už sme tam toľko príbehov našli s Myšom.
Že to sú najťažšie knižky, podľa mňa.
Pamäť. Mm. Ja ti viem povedať, čo je kde v tom obrázku, proste normálne, fakt, úplne od slova do slova. A toto sme išli non-stop, ale že čítanie vôbec.
Toto mi zase vôbec. Počúvaj, teraz som si spomenula, že ešte kamoška v škôlke, čo má takého chlapca, on je asi o 2-3 mesiace starší od Vinyho, proste oni tam nastúpili naraz, takí dvaja malí chlapci. Aha. A jej syn má zase, že on chce, aby mu čítala, ale ona nesmie čítať ten text. On keď počuje ten tón hlasu, ako keď číta text, no. tak mu to vadí.
Takže to už rozumie.
On zhasne svetlo, daje do ruky knižku a ona musí ten príbeh hovoriť v hlavy. Po tme.
Okay.
Že úplne, že bizar. Musí ten príbeh hovoriť po tme, ako to, akože si pamätá a vymýšľať si to. A že niekedy sa snaží aspoň rýchlo si prečítať tú knižku, aby vedela, o čom, inak si musí úplne vymýšľať. A teda ja by som na to už nemala kapacitu pred spaním. Áno,
áno.
Vymýšľať príbeh.
To teraz si... Takže nemyslím si, že tí deti sú tyrani, ale...
Toto si neničí trošku.
Áno. Čítaj mi, ale nečítaj, lebo ti zhasnem. A možno aj to máme niekde napísané v tom DNA, nie?
Čo sme tyrani?
Ale aby sme to tak mohli nejako premostiť, lebo sme sa tu zakecali o strašne zaujímavých veciach síce, ale ešte máme veľmi zaujímavé veci aj pred sebou, lebo my sa vám priznáme, že my sme si tie testy, teda na popud myšky, aj dali spraviť. A boli sme také, že niečo tam vyjde, hej. Ale to, čo nám vyšlo, nám obidvom vlastne potvrdilo, že máš pravdu, že to, čo si hovorila, že by to mal mať každý a mal mať tie prístup k tým informáciám každý, tak akože fakt to sedí, lebo napríklad ja, keby som bola bývala, keby bolo keby, mala tie výsledky predtým, tak napríklad viem o tom asi, že mám nábeh na nejakú trombofíliu. Uh-huh. Čiže keby som tento výsledok vedela pred 3-4 rokmi, tak asi sa staviam inak k tým pôrodom celkovo. A tak poďme sa pobaviť o tej DNA, lebo je to aj niečo, čo vlastne vieme aj tým našim deťom nejakým spôsobom možno pomôcť pri všetkých tých chorobách a všetkých tých zdravotných problémoch, ktoré im môžu niekedy v budúcnosti spraviť problémy. Tak čo je toto DNA a ako je to možné, že nám to vie vlastne toľko povedať len z takej malej štipky sliny?
Tak DNA, alebo teda deoxyribonukleová kyselina je taká molekula, ktorá sa nachádza v každej jednej bunke nášho tela. Výnimku tvoria napríklad červené krvinky, pretože nemajú jadro. Ale teda preto vieme túto DNA izolovať aj zo slín, pretože naozaj každá jedna bunka obsahuje tú istú DNA. A je takou nositeľkou života, jednak informácií o nás, že kto sme a aký budeme. A veľmi silno spolupracuje potom aj s prostredím. Hej. A čiže v DNA je zapísané od toho, že ako budem mať výšku, aké mám farby očí, a aké mám predispozície na rôzne ochorenia, a akú možno, že mentálne zdravie bude v budúcnosti, ak tam tomu ešte pridá ten faktor prostredia. Čiže naozaj tam nájdeme toho strašne veľa. A o DNA sa začali zaujímať už v 20. storočí. A v podstate taký najväčší výskum začal v 90. roku, kedy bol spustený Human Genome Project, ktorý trval až do roku 2003. A kedy sa vlastne podarilo osekvenovať, alebo teda prečítať všetky písmenka našej DNA, čo tie 3 miliardy bázových párov. Ale teda nepodarilo sa to na 100%, mali sme takých 99%, posledné to percento sa podarilo práve tento rok. A bolo to kvôli tomu, že nemali sme ešte v tom čase technológiu na to, aby sme, napríklad našo DNA obsahuje také, že dlhé sekvencie, ktoré sa veľmi často opakujú, napríklad, že AC, 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 tam ide tisíckrát za sebou a nevedeli sme to presne prečítať. A čiže toto sa podarilo práve na jar tohto roku. Čiže už máme teda tú kompletnú informáciu o našom genóme, ľudskom genóme. A ruka v ruke s tým potom prichádzali aj informácie o tom, že ktorá tá oblasť znamená. Čiže začalo sa to tým, že skúmali najskôr na zvieratkách, či už drozofila, to sú tie také malé myšky alebo na nejakých hlodavcoch, a vyraďovali im postupne niektoré gény a zisťovali, že ako budú mať funkciu. Čiže a veľmi veľa oblastí máme napríklad spoločných práve s takýmito zvieratkami. Čiže takto nejako sa to celé začalo. A genetické testy ako také, ktoré robíme aj my dneska, alebo teda DNA testy, tak svoj boom zažili v Amerike. Tam naozaj začali tým, že a hovorí ľuďom o ich pôvode, o tom, že až kam siaha aj genealógia, ako išli ich predkovia, a kde žili, čiže z akých, nie že kmeňov, ale z akých rodín pochádzali. A to bolo veľmi zaujímavé podľa mňa pre Američanov, pretože tam je naozaj tá zmes ľudí veľmi pestrá, veľmi široká, že naozaj sú tam rôzne národnosti. No až postupne to preklenulo k tomu, že sme sa začali rozprávať o tom, aké máme predispozície. Čiže čo ako genetickú výbavu snesieme a čo nám to môže priniesť. A ako som už teda spomenula úplne na začiatku, že DNA veľmi silno spolupracuje s prostredím, tak práve v tom sú tie to naše DNA testy veľmi úžasné, že vedia nám povedať, že toto je tá oblasť, na ktorú si máš dávať pozor a toto si rieš bližšie, pretože je pre teba riziková. Čiže to neznamená, že to ochorenie už mám alebo že ho musím dostať, ale že toto je pre mňa rizikové a viem to nejakým spôsobom ovplyvniť môjim správaním.
A vieme to mi nejak povedať aj percentuálne, že aký je ten pomer. A možno špecificky pri nejakých akože chorobách, alebo celkovo, že čo ovplyvňuje DNA a čo ovplyvňuje akoby náš životný štýl a prostredie, v ktorom žijeme?
Vo všeobecnosti genetika ako taká vplýva na naše zdravie do výšky 30%. Uh-huh. A až 30% je napríklad prostredie. A potom uh-huh. je tu zvyšok, že ako sa správame a mentálna pohoda a podobne. Čiže až 30% tvorí vo všeobecnosti genetika, ale potom každé ochorenie má už tie svoje percentá rôzne. Neviem, vymyslím si teraz, rakovina prsníka môže mať až, neviem, že to 20% bude ovplyvňovať a podobne. Čiže každé to ochorenie už má svoju hodnotu, ale že všeobecne, keď sa bavíme o zdraví, tak 30% je až genetika, čo je pomerne veľké číslo. Uh-huh. Ale napríklad pri športových predispozíciách, tak genetika tam ovplyvňuje až 66%. Aha, čiže okay. To je už naozaj zásadné.
Áno, že to je jedna z tých vecí, ktoré si tam vlastne vieš z takých veselších a pozitívnejších, ktoré sa tam dozvieš. sú športové predispozície. Na to som sa ja tešila najviac. A ja som tak typovala, že čo mi tam vyjde. A tak som sa utvrdila v tom, čo mi tam vyšlo. Hej. A jedno, čo mi tam napríklad nevyšlo, je, že máte pravdepodobne hnedé oči. Uh-huh. A môj syn má hnedé oči a môj muž má hnedé oči. Tak asi tam niekde nejaký gen bude, ktorý ho to... A ty teda jeho švihol už rovno k hnedým očiam.
Môže byť, že máš obe varianty a táto bola dominantnejšia. Že vlastne to je to, že ako si ťa predstavujeme, že nemusí to sedieť na 100%, ale väčšine to prípadov to nejakým spôsobom vyjde.
A mala si blond vlasy?
Mala som hnedé, ale tak ja mám také medzi hnedou a blond, čiže to mi tam akože viac menej sadlo. A ja som o týchto DNA testoch toho moc nevedela, kým sme vlastne sa o ne nezačali zaujímať. Ale ty si raz povedala v nejakom rozhovore, že keď sa narodí dieťa, DNA bude prvá analýza, ktorá sa bude robiť. Prečo by to tak malo byť?
Je to práve kvôli tomu, že tie DNA testy nás vedia presne nasmerovať, že na ktoré oblasti si máme dávať pozor. Že napríklad pri dieťati také základná vec, že laktózová intolerancia, tak DNA test nám vie povedať, či tam mám zvýšené riziko alebo nemám. A je tam množstvo ďalších takýchto ochorení, ktoré vieme sledovať už od toho detského veku. Napríklad melanóm je veľmi takýto, na ktorom veľmi záleží to, že či dieťa bolo spálené v detstve na slnku alebo nebolo. Že veľmi silno to potom koreluje s tým, že či môže dostať melanóm v budúcnosti.
Ešte príde aj spálenie, takže to sú veľmi vysoké rizika.
Áno, že je to veľmi silné. Alebo taká celiakia väčšinou býva diagnostikovaná do 30. veku života. Alebo hemochromatóza do 40. Čiže to sú všetko ochorenia, ktorých je veľmi fajn vedieť už skôr a mať ich podchytené. A toto sa už vlastne dneska aj deje, že to nie je len taká, že naša vízia, aby to mal každý, čo by bolo samozrejme úžasné, ale napríklad Estonci, oni idú presne týmto štýlom, že sa rozhodli, že jednak to, že budú mať všetko digitalizované od zdravotných záznamov, fakt naozaj všetko, a tak sa rozhodli, že rovnakými testami, ako robíme my, budú testovať aj celú svoju populáciu. A do roku 2020 už myslím, že mali 20% pretestovaných. A presne ich cieľom je to, že nájsť rizikové skupiny, nájsť ľudí, ktorí majú nejaké vyššie rizika a pripraviť im prevenciu na mieru, aby ich mali v podstate stále sledovaných a podchytených. Čiže na konci dňa, čo u nich bude, že budú mať dáta skvelé o tých ľuďoch, budú vedieť, že aké lekára potrebujú, čiže zdravotná starostlivosť na konci dňa ušetria a majú zachránené životy tým, že tých ľudí budú mať podchytených skôr. Pretože napríklad onkologické ochorenia, takže keď to zistím v prvom štádiu, tak mám vysokú šancu, že sa z toho dostanem. Aj tie náklady na liečbu sú úplne iné, ako keď to zistím v poslednom, kde bohužiaľ to riziko, že sa z toho dostanem, je už oveľa nižšie.
Čiže keď si to tak vypočítam, akože hej, kebyže hovorím o nejakej komerčnej cene tých testov, že medzi tými okolo tých 200 eur,
plus mínus,
plus mínus, hej, ale však akože množstevné zľavy sú, tak pre ten štát by to viac menej bolo celkom lacné.
Áno, na konci dňa je to lacné.
Keď mám 5 miliónov obyvateľov, keby som 5 miliónov dala pretestovať krát 200, to je teraz moc ťažká matematika, ale to vychádza na miliardu? Áno, 5 miliónov krát 200 je podľa mňa miliarda.
Ideme to prerátať?
Ale ja myslím, že to je miliarda.
Miliarda.
Dobre, tak ešte nemám úplne gubkov. No, ale tak to mi príde ako vlastne, že celkom lacná sranda na to, čo všetko sa z toho vieš fakt vyčítať, lebo ja teraz, keby som nemala tú trombozu pred tým pol rokom, tak absolútne netuším, hej, že mala som krčové žily, ale však akože do nej má krčové žily. Však má polka ľudí má krčové žily. Keď prídeš po ulici, tak furt vidíš, že niekto má krčové žily. Takže ja by som absolútne netušila. Hej? A toto isté riziko má veľmi pravdepodobne tým pádom aj moja dcera. Čiže keď ju pošlem na nejaké pretestovanie, tak asi ona to bude vedieť. A keby mala toto genetické, tak ona vie vlastne od začiatku, a ja viem pri nej, že má nižšiu vstrebateľnosť kyseliny listovej, prípadne alebo teda folátu, viem jej to kyseliny listovej, viem jej to ošetriť nejako, viem to s ňou komunikovať, vie to ona predtým, než otehotne, hej? Že to je strašne dôležitá informácia a to isté pri tých ostatných vitamínoch, mineráloch a tak ďalej, že to som, teda nemám teraz otázku, to bolo len také.
Ale že máš presne, že úplnú pravdu, že my ako rodičia, že sa snažíme dať tomu deti to naozaj najlepšie, čo vieme a aj tú prevenciu, že snažíme sa, aby bolo zdravé a tuto máme už presne tie, že toto sú tie štyri oblasti, na ktoré by sme mali dať ešte nejaký extra effort. Čiže nám to dáva takú...
A to, vieš, že teraz, keď sme počuli ten podcast od Brené, jak je ťažké pre nás robiť zmeny, ono to vlastne vychádza, že veľa ľudí má aj diagnostikované nejaké ochorenie, ale nie sú schopní zmeniť ten životný štýl. Lenže keď ty si hovoril o tom Estonsku, a že ak by sme mali pretestovanú obrovskú časť populácie, a ty hovoríš, že 40% je vplyv prostredia, tak my vlastne vieme robiť zmeny na globálnej úrovni, ktoré nie sú tak, ako keby, že tí jednotlivci, ktorí nie sú schopní urobiť zmenu toho životného štýlu, tak vlastne vieme si pomôcť celkovo, lebo
presne
by sa to dalo robiť akoby, že opatrenia na to, hej, že povedzme, čo sa predáva v obchodoch, čo sa zobrazuje.
Tak a štúdie vlastne aj ukazujú, že napríklad v USA má takýto test zatvorený naozaj, že desiatky miliónov ľudí a že ľudia, ktorí majú absolvovaný test, tak 4-krát menej fajčia. Alebo 40% ľudí navštíví, aj z našich dát vychádza, že našich 40% zákazníkov chce navštíviť lekára a konzultovať s ním výsledky. A keď sa napríklad pozrieme na dáta, ktoré publikuje Všeobecná zdravotná poisťovňa, že koľko ľudí navštívuje preventívne lekára, tak jeden z troch ľudí ide na preventívnu prehliadku a 10% ľudí ešte nikdy nebolo. Čo sú úplne že šialené čísla. To sú u nás zo Slovenska konkrétne. A našich 40% zákazníkov chce ísť proaktívne za lekárom a riešiť si tú prevenciu.
Ľudia,
čiže naozaj, že v pozitívnom slova zmysle ovplyvňujú.
Vidíš, to si mi nahral, lebo mňa to zaujíma, že ja som si najskôr myslela, že však nič také špeciálne mi tam nevyšlo, v zásade všetko také, akože robím, ale potom mi tak napadlo, že predsa len tam som mala nejaký také trombofilný profil a niečo také, že spýtam sa ešte radšej gynekologa na to a že už vlastne, už odkedy som si ten test spravila, tak už sa mi to stalo dvakrát alebo trikrát, že som si vlastne uvedomila, že ale možno by som sa mohla na toto ešte zamerať, keď napríklad niečo. No ale šla som za tým doktorom s takou malou dušičkou, lebo som nevedela, že či doktori tie testy sa budú pozerať, že ježišmária, zás niečo vymýšľate, sa uklonite, alebo to bude pre nich,
že ako keby ďalšia dôležitá informácia. Ako máš ty skúsenosť? Ako to berú lekári?
Máme aj takú, aj takú. Sú lekári, mm-hmm. ktorí s tým nechcú pracovať a povedia, že áno, že ďalšia blbosť, že mm-hmm. proste neakceptujú niečo takéto. A potom sú lekári, ktorí to vyslovene vítajú. My napríklad komunikujeme aj s komorou všeobecných lekárov a aj chodíme na ich prednášky, rozprávame o tom a tam naozaj vidíme, že aj oni chcú zmenu, aj im by to na konci dňa veľmi pomohlo. Veľa agendy by mohlo odpadnúť. Čiže sú tam lekári, ktorí začínajú používať tieto testy a aktívne s nimi pracujú. Ja by som možno ešte tu len doplnila. My sme mali tiež takúto skúsenosť s našou zákazničkou. Tiež sme jej našli túto mutáciu faktor 5 Leiden. Ona mala akurát mesiac pred operáciou a išla teda za svojím všeobecným lekárom. On to zobral naozaj, že seriózne, poslal ju za hematologom. No a sa jej naozaj potvrdili ďalšie výsledky. Čiže začala brať lieky na riedenie krvi a po operácii sa jej naozaj to tromboza vyskytla a bola naozaj veľmi nebezpečná, pretože bola v pľúcach, ale lekári boli pripravení, vedeli o tomto riziku. No a keď ju preberali, tak jej doktorka povedala, že chvála Bohu, že ste o tom vedeli, že vám toto zrejme zachránilo život. Čiže to sú také tie momenty, keď naozaj, že chceš o tom vedieť a mať to v nejakým spôsobom vo svojich rukách.
Ty sa určite venuješ takému, že nechcem to nazvať tým sprofanovaným názvom biohacking, ale musím. lebo všetci budú vedieť, čo si pod tým predstaviť. Hej. Ale skôr
kávu
by som to...
Kávu
s tukom. Hej, ináč mne to chutí. Akože, mne to chutí.
Dobre.
Ja kávu nepijem, takže...
Ty si ten typ, čo vstrebáva tú kávu. Ja viem, že to sa tam zistí v tých testoch, že?
Bože, to keby mi vyšlo, tak vás zažalujem. To si.
Nie, ale už keď sme to otvorili, tak to prosím ťa vysvetli, lebo možno nevedia ľudia, čo.
Áno, máme, môžem mať vlastne predispozíciu na to, že naše telo dokáže ako keby metabolizovať viac kofeínu, čiže je to pre nás úplne v pohode, ale potom sú ľudia, ktorí majú tú variantu genetickú, ktorý im nemetabolizuje kofeín tak rýchlo, čiže nejaké väčšie množstvo kofeínu môže byť pre ne na konci dňa toxické. A čiže je fajn to vedieť, že koľko káv denne je pre mňa ešte úplne OK a dá sa povedať, že prospešný.
No ale vrátim sa k tej mojej otázke, lebo určite to sleduješ. Mňa skôr zaujíma také, že teraz je ten trend k tomu, že sám preberám zodpovednosť za to zdravie a sledujem si všelijaké HRVčka a spánok a už sú aj také tie 24/7 glukomery, ktoré si môžeš teda niekam nalepiť, pichnúť a ono ti to teda sleduje. Že kam sa uberá vlastne tá medicína z pohľadu toho užívateľa, teda zákazníka alebo človeka jednotlivca?
Podľa mňa to má jasný cieľ a to je personalizovanosť. Čo najviac personalizovanie a čo najväčší ten námieru. A vlastne vidíme to aj v UK. V UK lekári volajú napríklad po genetických testoch, ale v tom zmysle, že chcú vedieť, ako bude im pacientom zaberať liečivo. Viac ako myslím, že nepamätám si presne to číslo, ale myslím, že to bolo niečo pod 50% hospitalizácií v UK je spôsobených tým, že je nesprávne indikované nejaké liečivo a zle to funguje proste tomu človeku, že môže byť pre neho toxické. A DNA testy vedia aj toto povedať, že akým spôsobom naše telo dokáže metabolizovať niektoré typy liečiv.
Ináč je pravda, že ja som tam mala niečo za acylpirinom.
Môže byť.
Áno. A čo je taký trend, čo tebe príde ako najzaujímavejší?
Že úplne jedno. Hej. Pre mňa sú úplný trend DNA testy, lebo podľa mňa odtiaľ sa dá, to je to najzákladnejšie, čo máme. Odtiaľ vieme odvíjať strašne veľa vecí, že my tu teraz riešime testy na predispozíciu, ale sú DNA testy aj diagnostické. Uh-huh. A napríklad pri onkologických ochoreniach, takže už priamo zoberú vzorku z onkologického z nádoru, zoberú vzorku a presne sa pozrú, že aké mutácie tam nastali a na to budú vedieť našiť už liečbu. Že nastali tam takéto tri mutácie, vymýšľam si, tých mutácií tam je určite milión a vieme, že tieto liečiva na to budú zaberať. Uh-huh, čiže okay. Toto je podľa mňa veľmi takže fascinujúce, že vieme už na mieru ušiť a poznáme tie zmeny DNA.
A ešte, aby sme neboli len v tých chorobách, ja som si tak pozerala, že čo všetko existuje vo svete a tam bolo, že testy na drogy, že ak máte podozrenie, že vaše dieťa berie drogy, stačí, že mu vytrhnete jeden vlast do 3 až 5 dní pod 100, to bolo pod 100 libier, ti zistia, či tvoje dieťa berie drogy. To je akože podľa mňa strašne rýchle a jednoduché, že my sme to kedysi videli vo filmoch, vieš? Že ak sa proste analyzovala DNA a teraz proste... Že...
Vieš, čo toto chceli po mojom... Toto chcel Danko po mojom mužovi. ale Mišo mu povedal, že je plešatý, tak...
tak to kvôli tomu si holi hlavu, nie?
To bolo tedy spíšne, lebo on chcel ho poslať on chcel poslať ten vlas na rozbor DNA, že či, teda ten, že protidrogový, že či teda bere drogy, lebo to sa z toho vraj dá zistiť teda z vlasov.
Tak nemal aké.
To prišlo akože extrémne, že to tak rýchlo. Takže to bola ponuka na internete, hej, že však akože nepoznám tú firmu. Tak, ale že 3 až 5 dní a že menej ako 100 eur.
Môžu byť, technológie idú extrémne dopredu. No. Hej, že tam vidíme ten posun. Napríklad táto analýza, na čo som spomínala, že v 2003 bol osekvenovaný genom, tak ono to celé stalo 2,7 miliardy dolárov za jeden genom. A dneska sme na tej hranici, že okolo stovky vieme dostať a nie celý genom, ale jeho časť. Čiže my napríklad sledujeme 650 tisíc vybraných miest, o ktorých vieme, že robia zmeny. Ešte to som možno nepovedala, to je veľmi zaujímavé, že my ako ľudia sme na 99,9% geneticky zhodní. Čiže máme rovnakú DNA. To sa môže zdať, že a okej, okay, že v čom sa potom líšime, že v tom jednom promile, že to je hrozne málo, ale keď si to rozkuskujeme, tak je to obrovské číslo, že je tam naozaj milión zmien, ktoré nás líši.
A že to na, akože na
99,9%
sme rovnakí.
Áno, máme rovnakú genetickú.
Ale máme iný ako iné živočíšne druhy.
Áno, ale veľmi podobnú. Ja nemám tie percentá úplne hlavy, ale myslím napríklad, že šimpanzami máme cez 90% zhodných.
Aha.
Alebo napríklad my ako ľudia, to sú také zaujímavosti, že my máme okolo 20 tisíc génov a vedci sa dodnes nevedia zhodnú na tom, že aká je definícia génu a postupne ten náš počet tých génov klesa práve preto, že vieme lepšie zadefinovať, čo to vlastne ten gén znamená. Aha. Ale rýža má napríklad oveľa viac génov ako človek. Hej, to nám hovoril jeden z
rýža.
Áno, že má viac génov ako človek, že keď budete najbližšie jesť risotto, tak mu zdajte patričnú úctu, pretože má viac génov ako my.
Okay.
Lebo to boli také myšlienky, kedy si vedci myslia, že my sme naozaj ten high level, my sme ten top, že máme najviac génov.
A to vyzerá, že viac neznamená viac.
Viac neznamená, áno. Že tie rastlinky majú viacej génov ako my.
A čo je za tým?
Je to zrejme spôsobené tým, že my ľudia alebo živočichy, keď je napríklad nepriaznivé počasie, tak vieme sa zdvihnúť, vieme ísť niekam iné, vieme sa premiesniť, ale rastlinka toto nedokáže. Je tam zasadená a musí byť prispôsobená aj na mnohé iné zmeny okolia. Čiže potrebuje mať ako keby väčšiu tú výbavu a vedela odolávať napríklad tým zmenom. Takže to môže byť jeden akože z faktorov a je tam určite viacej toho, že prečo majú viacej genov ako my.
My sme sa už bavili teda, že čo všetko z tých genetických testov, že trochu sme načetli, že šport, nejaké choroby sú tam a vstrebávanie liečiv a tak ďalej. A mňa veľmi zaujalo, že vlastne na základe genetických testov sa dokážu aj nejaké také psychologické predispozície odhadovať a aj veci ohľadom mentálneho zdravia. A plánujete niečo také aj vy na Slovensku? Lebo vy ste tam nemáte.
Áno, momentálne to nemáme, ale sme v práve štádiu prípravy. Čiže celá sekcia bude zameraná práve na toto mentálne zdravie a náchylnosť genetického hľadiska. Na to.
Akože na čo? Akože ochorenia?
Napríklad depresie, schizofrenie. Aha, okay. A takéto ochorenia. Hej, že máme tam už niečo vylistované, akurát si za tým robíme takú hlbšiu analýzu, že čo všetko konzultujeme, to je so psychiatrami a psychológmi. Čiže je to v štádiu prípravy, ale viem, že táto schizofrenia a depresie tie tam boli určite, že toto už bolo.
Super, lebo ja som videla väčšinou také, že z toho vlastne ti vidia ako nejaký test osobnosti, hej? Že z DNA ti vedia povedať, že žiadny akože sebahodnotiaci test, čo vyplňaš, ale že z DNA ti vedia povedať, a tam bolo
tak to, toto nebudeme robiť,
stabilita, nie, skoro, alebo otvorenosť voči rizikám a takéto veci, že to už tiež vedia z toho genu.
To MBTI kvázi, hej, že no toto nie. Toto nie. Ale že čo je z tých DNA testov podľa mňa veľmi zaujímavé aj pre nás ako rodičov, je status prenašača. A ten máme aj my a ten hovorí o tom, že keď tam mám nejakú mutáciu, teda delí sa to autozomálne recesívnym znakom, to znamená, že na to, aby sa ochorenie prejavilo, musia tam byť obe varianty genu mutované, čiže z oboch strán. Čiže keď mám len jednu mutovanú, tak mne sa to ochorenie nejakým spôsobom neprejavuje, ale som prenašač tohto ochorenia. A keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí sú obaja prenašači toho istého, tak je tam už 25% riziko, že moje dieťa toto ochorenie mať bude. A to sú už ochorenia ako fenylketonúria, hemochromatóza a cystická fibróza a takéto. Čiže je veľmi fajn to vedieť.
Keď tam nemám žiadnu informáciu v tých výsledkoch o prenašačovi, to znamená, že asi nič
také. Že nemáš, že nie si prenašačom.
Lebo je tam veľa vecí takých, že na čo si dať pozor. Som rada, že ste tam zaradili aj sekciu, že v čom je veľmi nízke riziko, lebo to sú také pozitívne informácie.
Hej, to si potom, keď si pozrieš, ty vieš, že akurát to tu listujem, že červené, najvážnejší výsledok. A potom, že pozitívny výsledok, že OK, tak nebudem mať aneurizmu brúšnej aorty pravdepodobne. Čo
no
neviem,
to teda
čo je,
ja
dobré,
mám riziko teda na toto aneurizmu, no.
Tak a ešte mám pozitívny športový profil, že vraj. A že vraj mám pozitívny vzhľad.
Ten športový profil je veľmi pozitívny. A aj tým, že sme vlastne testovali slovenských vrcholových športovcov a kvázi si tam vieš porovnať ten svoj genetický športový potenciál s nimi, tak máme ohlasy, že naozaj to tých ľudí motivuje, že ok, mám gény, ja mám napríklad ako Matej Tóth, mám vysokú zodu cez 90%. Čiže tiež je to také motivačné, že dokiaľ, že keď Matej Tóth má podobné gény jak ja a dal to až na tú olympiádu, že v čom som ja horšia, hej? Takže hýbať sa, a to je naozaj, že aj pre nás také dôležité, že rozhýba tých ľudí a toto k tomu našťastie pomáha.
Takže slovo talent vymeníme za genetiku. Mám na to gény.
Mám na to gény.
Ale fakt to vyšlo, lebo tam vlastne tebe vyšla viac, ako viac máš tých svalových vlákien, ktoré podporujú dobrú vytrvalosť pri športe. Hej. A mne vyšiel sa zmiešaný profil, čo úplne sa akýby, s tým crossfitom sa to úplne...
Hej, mne vyšla totálne vytrvalosť. Vytrvalostný športový a mám... Som ako, a to tu teraz nevidím, ale nejaká slovenská žena. Porovnanie, počkaj, to bolo v tom porovnaní.
Fialkové?
Monika Chochlíková.
Áno, Fialkovú.
Hej, tam vlastne ide o to, že máme dva typy svalových vláken, typ 2 a typ 1. A typ 2 je ten rýchlostno-silový, ktorý sa vlastne rýchlejšie unaví, a typ 1 je ten vytrvalostný. Ale svalové vlákna typu 2 vieme ako keby pretrénovať na typ 1. Čiže ten, ktorý je rýchlostno-silový, tak vie odbehnúť aj ten maratón, keď to natrénuje. Ale svalový typ typu 1 nevieme pretrénovať na dvojku. Čiže ja keď som vytrvalostná, tak nikdy nebudem v tom fitku taká dobrá, ako napríklad môj manžel, ktorý je silový typ, že jemu tie svaly budú raz rýchlejšie.
Sú aj ľudia, ktorí proste cvičia ani naraz to im tak svaly. Presne. Alebo poznám ľudí, ktorí proste, ja neviem, párkrát ide do fitka a zrazu proste vyzerá, ako keby cvičil celý život.
No, presne to je o tej genetike, že pôjde Juraj a Andrej a budú cvičiť rovnako, rovnaká stráva, všetko, a Andrejovi to porastie za týždeň a Juraj sa môže pokrajať a nič, hej.
Alebo Adela Daška.
No. No, hej, vlastne ty by si asi bola tiež skôr ten štíhly typ, však si.
Áno.
A ešte ma zaujíma taká etická otázka okolo toho. Sú nejaké veci, ktoré my vieme už teraz zistiť z tých testov, ale nehovorí sa o nich, lebo etika, ako napríklad, že predpokladaná dĺžka života a takéto veci. Vieme to?
Nie som si istá, či to vieme, že úplne presne, že na roky. Vieme to orientačne. Tá vlastne predpokladaná dĺžka života súvisí s telomérami. A teloméry sú také koncové časti chromozomov. Keď si predstavíte napríklad X-ko, ten chromozomik, tak tuto na konci je taká teloméra. A ona sa v embryonálnom vývine nastaví do nejakej dĺžky a postupne sa počas života skracuje. A ona má vlastne veľmi veľa regulačných funkcií a vďaka nej napríklad bunka stále žije. Čiže keď sa skráti úplne, tak bunka odumiera. Čiže na základe tých telomér by sa dalo to teda stanoviť náš vek. A napríklad pri nádorových bunkách sú to teloméry častokrát mutované a oni sa neskracujú, ale práve naopak sa predlžujú. Čiže tým preto sú vlastne nádorové bunky nesmrteľné ako také. Čiže takýmto spôsobom sa to nejak dá analyzovať. A myslím, že to je nejaká spoločnosť ponúka, ale mne je to dosť crazy. A neviem, nakoľko to je relevantné. Že, že či to je, že neviem, 30 rokov a ti ostáva, alebo ti ostáva, že presne ti povedia, že 25, ak ťa nezrazí električka zajtra, hej.
Hej, akože
to... Ale to je skôr taká podľa mňa, že fancy vec, že...
To nechcem. Toto hej,
že to je väčšie, nechceš. A my napríklad, čo sme mali veľmi veľkú diskusiu, bolo, že či chceme, aby naši zákazníci poznali predispozíciu na Alzheimera a Parkinsona. Lebo všetky veci, čo tam teraz máme, tak sú také, že vieme s nimi niečo robiť, vieme ovplyvniť. Ale na tieto dve zatiaľ neexistuje nejaká prevencia. Není tam ani nejaká, že super liečba. Čiže o tomto debatujeme, že či áno, či nie. A ak áno, tak by to asi malo byť voliteľné, že môžeš si to vyrať, že chcem vedieť túto informáciu a viem, ako s ňou pracovať, alebo nechcem.
Čiže vy to už teraz o mne viete, ale ja to ešte neviem, hej?
Nevieme to ešte o tebe.
A ešte, čo sa týka tej etiky, tak sa veľa hovorí aj o tom vlastne, že zmena tej DNA, že či s ňou vieme niečo robiť a vstupovať do nej. A teda akože už vieme v laboratóriách, sa to dá, ale teda nevstupuje sa do ľudskej DNA.
Áno, keď to zoberiem úplne, že od začiatku, tak primárna sekvencia DNA, ktorú my sledujeme, tak tá sa počas života sama nezmení. Že môžu tam nastať nejaké zriedkavé mutácie, ale je to naozaj veľmi zriedkavé. Čiže výsledok by sa zmeniť nemal. Môže sa zmeniť v tom zmysle, že budú pribúdať nové štúdie, tak ti upresníme výsledok na ischemickú chorobu srdca napríklad. Hej? A ty myslíš, že dajme teraz editáciu ľudského genómu?
Napríklad by som zistila u môjho dieťaťa, že má veľkú pravdepodobnosť na niečo a bola by možnosť nejak ovplyvniť ten jeho gén a znížiť tú pravdepodobnosť.
Muselo by to byť ešte predtým, ako by v podstate pri umelom oplodnení by to možno už nejakým spôsobom bolo. Však takýto príklad vlastne aj poznáme, že v Číne lekár v embriách zmenil, vlastne vyštikol gény, ktoré súviseli s tým, že deti budú mať HIV.
Takže legálne, či to sa len tak...
Bolo to nelegálne, samozrejme. Ale vieme, že sa mu to podarilo. Problém tejto editácie celé je ten, že vieme, že tieto gény súvisia s HIV, ale nevieme, či nesúvisia ešte s nejakými ďalšími molekulárnymi dráhami v organizme. Že či napríklad nesúvisia s tým, že dieťa, ja neviem, bude mať, bude slepé, hej, vymýšľam si, alebo že bude mať nejaké onkologické ochorenie, možno nesúvisia, hej, že možno, že naozaj spravil super veci, že toto ešte úplne presne nevieme, že aké sú tie molekulárne dráhy. Ale editácia genomu je určite téma budúcnosti. A môže to na konci dňa veľmi pomôcť. Len zase je tam tá etická otázka, že kde je tá hranica. Že okej, viem, že moje dieťa sa možno narodí slepé, že sa možno narodí s tým, že bude mať rakovinu prsníka a viem mu to upraviť. Akože ja osobne by som napríklad neváhala, hej? Že keď viem, že sa môže narodiť zdravé a môže vidieť, tak mu to upravím. Ale čisto môže upravovať to, že bude mať výšku 170 a bude mať modré
športovec,
oči. Či bude športovec.
Vypestovať dobrého športovca.
Že to už je presne tá hranica strašne tenká. Podľa mňa toto budú ešte veľmi, veľmi silné diskusie, že čo je OK a čo nie je OK. Že to už je také hranie sa na toho Boha, na tú prírodu, že čo chceme nechať na tú náhodu.
Mňa ešte v jednom rozhovore s tebou veľmi zaujala téma vakcinácie. A to je taká vec, ktorú sa nás aj často pýtajú baby, že či sme očkovali, ako sme očkovali a teda keď máme za sebou pandémiu, tak očkovať versus neočkovať bola proste najväčší battleground všetkých rodín pri rodinných obedoch. Ty ako genetička a žena, ktorá evidentne o tom vie asi tak, ani nie, že niekoľkonásobne, ale to proste je úplne, že iná galaxia, koľko o tom vieš. Tak povedz nám, že čo to vlastne to očkovanie robí?
Očkovanie nám nabudí imunitnú reakciu. Ja teda nie som odborník na očkovanie, ale to, čo si zažiješ ako chorobu, tak ti ešte nejaký spôsob vzbudí tie imunitné bunky a to isté ti spraví vakcína len bez toho, aby si týždeň preležela doma.
Lebo ono to vlastne vyzerá ako keby zmena niečoho v tom tele, hej, že ja by som teoreticky tie kiahne dostala. Alebo osýpky, teraz neviem, ktoré sú to.
Kiahne,
zase neviem, ktoré sú to. Ja by som ich dostala, ale dostanem niečo do tela a nedostanem tie kiahne.
Dostaneš vlastne do tela to, že tvoje telo si vytvorí protilátky. Čiže reálne, keď sa s tými kiahnemi stretneš, tak ich nedostaneš. Alebo ich môžeš dostať v nejakej totálne miernej forme, že môžeš mať nejakú horúčku. Čiže to je podľa mňa... Ja som sa na to pozerala tak, keď som riešila, že či ľudsku dať očkovať na kiahne alebo nie. Ja sama som mala kiahne, strama som 3 týždne preležala doma so strašnými výražkami, ktoré ma svrbili. A keď viem, že tie dve inekcie ľudsku zachránia od toho, aby sme 3 týždne doma trpeli, že prečo to nespraviť. A viem, že tá vakcína je dobre preštudovaná a má za sebou naozaj silný výskum a má za sebou všetky tie testy, ktoré vakcína má mať. A tak za mňa bolo to rozhodnutie, že jasné, že chcem radšej 2 vpichy ako 3 týždne mať doma ubolené dieťa.
To mi ani nespomína, lebo nedostupné už pár mesiacov, takže...
Fakt, ešte stále nedostupná.
My sme to stihli.
Tesne. Nie, no.
Hej, my sme to stihli tesne.
Ale vlastne celý tento ošiel s tým očkovaním nastal v 90. rokoch. Tam bol vlastne problém s MMR, vakcína mal teda problém. Tam vyšla vlastne štúdia, že... bola robená iba na 8 deťoch, že toto už bolo prvé také, že na 8 deťoch, ktoré hovorili o tom, že po MMR vakcíne môžu dostať autizmus. No a táto štúdia bola neskôr aj vyvrátená, bola úplne že zrušená a ten autor bol aj súdený s tým, že podvádzal, že falšoval výsledky. No ale teda nabralo to takýto mediálny ošiel, takúto senzáciu a veľa ľudí v tom videlo aj šancu, že ako sa vysúdiť a on získať nejaké odškodnenie od farmafiriem. A nešťastní rodičia autistických detí proste hľadali nejakého vynika. Čiže toto bola skvelá príležitosť, ako ho nájsť. No ale teda v 2005 Lancet časopis stiahol úplne. A teda autor bol vyšetrovaný. No a na základe toho sa teda mnohí rodičia rozhodli potom deti neočkovať vôbec. A výsledkom bolo, že aj keď ich neočkovali, tak počet autistických detí aj tak neklesal. Hej? Že naopak práve že rástol. No a teda najskôr si mysleli, že autizmus spôsobuje ten vírus vo vakcíne. Ale 12 štúdií to potom úplne že vyvrátilo, že tam nebola nájdená žiadna asociácia. Tak potom si vraveli, že asi tam bude nejaká iná zložka, že keď to už teda máme vyvrátiť tak poriadne, tak si mysleli, že je to kvôli zlúčenine, ktorú tam pridávali kvôli sterilite. Ona obsahovala ortuť. Čiže túto látku úplne vylúčili, nahradili ju inou látkou, ale aj tak akože to nepomohlo, hej, že incidencia autizmu sa aj tak zvýšila. Že naozaj tam nebola znova opäť tá korelácia. A čiže na konci dňa v 2019, čo je podľa mňa strašne dôležité pri tomto povedať, bola robená štúdia na 660 000 dieťot a počas 11 rokov a nenašla ani jedno prepojenie medzi očkovaním a autizmom. Uh-huh. Čiže týmto to bolo, že úplne vyvratené. Čiže celé to začalo tým, že v roku 1990 nejaký vedec, ktorý na konci dňa sa zistil, že falšoval výsledky, spravil štúdiu na 8 deťoch, kde sa tváril, že MMR vakcína spôsobuje autizmus. Hej, čiže toto bolo vyvratené.
Trafil tú náladu.
Hej, trafil náladu. Uh-huh. A že z toho roku 2019, že 11 rokov trvajúci výskum a nebolo tam žiadne potvrdenie.
Lebo veľa sa o tom očkovaní začalo hovoriť práve v súvislosti s tou mRNA. Uh-huh. Vakcínou, že vtedy sa akože tak hovorilo, že nám idú teda pichnúť vakcínu, čo nám zmení tú genetickú informáciu. A ona aj vlastne nejakým spôsobom interaguje s nejakou časťou toho DNA.
No, keby to bolo takéto úplne, že jednoduché, že nám týmto zmenia genom, tak by to bolo úplne, že prelomové a úžasné.
Že si pôjdem zajtra pichnúť lebo injekciu, nech mám hnedé oči. Vieš?
Uh-huh. Áno, alebo že nech nemáš trombozu, vieš, že týmto by sme vlastne vedeli liečiť všetko, keby to bolo takéto super easy. Ale mRNA ako také je hlavne extrémne nestabilná, čiže ona si tam spraví tú svoju robotu, zbudí tú imunitnú odpoveď, ktorá sa zistila, že nie je až taká dlhodobá, že preto sme sa museli preočkovávať a potom sa z tela vytratí, že ona do niekoľkých hodín mizne.
A ešte ma zaujíma, že či je niečo, proti čomu, či je niečo také, čo je strašne otravné teraz a proti čomu v blízkej budúcnosti sa budeme vedieť zaočkovať. Či máš nejaké také info? To mi teraz tak napadlo pri tých našich detských soploch, lebo aj my teraz nahrávame v respirátoroch, lebo samozrejme, že máme doma akože všetky možné sople sveta.
Hej, no úprimne neviem, nesledujem tieto očkovania až tak aktívne. Ale bolo by to strašne fajn, keby sme mali všetky tieto sople. Napríklad my sa dávame očkovať proti chrípke každý rok a aj ľudsku sme dali zaočkovať a nemali sme zatiaľ takéto nejaké veľké.
Môžem ešte jednu tému, teraz mi napadlo, že keď sme otvorili to očkovanie, že vlastne GMO, to je vlastne tiež genetická modifikácia, u rastlín sa to robí.
Áno, áno.
A je to pre nás nebezpečné?
Není to pre nás vôbec nebezpečné.
Čo to vlastne znamená? Mm-hmm.
To znamená, že napríklad, keď si zoberieme zemiaky, tak zemiaky v chlade nemôžu rýchlo hniť a strácať vitamíny, proste ťažko sa skladujú. A čo ja spravím, tak môžem zobrať nejaký gén z ryby, z tresky, a vďaka ktorej viem, že ryba je v pohode aj v studených vodách, že to prežije a dám ho do toho zemiaku. Hej, a teraz viem, že ten zemiak už tam má tento gén na chlad a vďaka tomu vydrží v pivnici aj zimu a bude tam. A ešte chcem, aby ten zemiak najvyššie obsahoval aj týchto 5 vitamínov, aby som mal nutrične vyváženú strávu celú zimu. Hej. Čiže toto do nich vložím, tak mi to upravím tú DNA a tie zemiaky takéto budú. Čiže to je celá vlastne GMO. Nám to na vysokej škole vždy vysvetľovali, takže vyzerá to ako strašný strašek, ale na konci dňa nám to extrémne pomáha. Hej. Že napríklad v tých chudobných oblastiach, kde ľudia nemajú čo jesť a dajú im tam GMO upravenú, neviem, rýžu, kukuricu, čokoľvek, a ktorá je obohatená ešte extra o nejaké vitamíny, tak je to na konci dňa veľmi prospešné pre nich, že nám to pomáha jednak buď skladovať tie potraviny, alebo aj nutrične vyživnejšie.
Ten strach okolo toho je, lebo my vlastne, že tak jak si povedal, že nevieme, čo všetko to môže spôsobiť, že my nevieme, že keď sú tie rybacie zemiaky. Už to nie sú vegánske.
To som si nevyslela.
Nie, srandu si robíš.
Zdražka vyškrtla pomyselne.
Škrtám zemiaky, hranolky, všetky, čipsy, proste, ale nie. Že vlastne nie je to také, že aj také, že nevieme, čo všetko to tým potravinám spôsobí a čo to môže tým pádom spôsobiť nám.
Ale ako myslíš, že čo spôsobí?
Že by ten zemiak napríklad má tam viac vitamínov, ale možno má nejaké karcinogény, ktorý tam predtým nemal. Alebo vieš, že niečo iné sa tam ešte zmutuje, čo by nás mohlo nejak ohroziť. Podľa mňa okolo toho je taký veľký strach. Hej, taká tá,
neistota. Myslím si, že to je veľmi dobre preštudované a že vedia, čo robia. Nedovolili by si niečo takéto pustiť vonku, že naozaj všetky tieto veci, ktoré idú vonku od vakcín po takéto upravené potraviny, tak prechádzajú naozaj veľmi prísnymi skúškami. A ja mám teda z toho, čo na škole učili, taký odkaz, že GMO je úplne v poriadku, na konci dňa vie mi to pomôcť.
Mám pocit, že sme prešli všetko od podnikania materstva cez choroby, sople, DNA a GMO. To podľa mňa sa ešte žiadnemu rozhovoru nepodarilo toto. A tak poďme to uzavrieť asi najťažšou otázkou. Keby si mala iba tak vypichnúť také tri veci, čo by si chcela, aby si z toho tí ľudia, čo to počúvajú, odniesli, tak čo by to bolo?
Ja by som možno vypichla len jednu a to je, že nebáť sa. nebáť sa informácií, nebáť sa viac informácií o sebe. Že možno aj pri tých DNA testoch môže byť som také, že ja to vedieť nechcem. Že v čom mi to pomôže, že iba sa budem báť, že to dostanem. Ale presne to je to, čo si aj ty spomínala, ten príklad, že keby som o tom vedela, mala by som také a také preventívne kroky. A presne o tom to je, že mať tú moc v rukách, vedieť niečo zmeniť. Že my sa všetci snažíme dokonale stravovať, hýbať sa a nefajčiť a neviem čo všetko, ale že tuto už presne viem, že na čo sa mám zabrať, čiže nebáť sa a jednak ísť k tomu lekárovi na tú preventívku a nebáť sa spraviť niečo viac aj v takomto zmysle, že dozvedieť sa niečo viac o sebe.
Čiže zlé správy včas sú vlastne dobré správy.
Super. Toto bola mama a podnikateľka Miška Šišková z DNA Era.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem aj my.
Ahojte.